Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas Savienība atsakās atzīt Aleksandru Lukašenko par Baltkrievijas prezidentu, jo augusta vēlēšanām un šīs nedēļas inaugurācijai trūcis demokrātiskas leģitimitātes. To šodien paziņoja Eiropas Savienības augstākais ārlietu pārstāvs Josepss Borrells. Vakar jau vairākas Eiropas valsts un ASV reaģēja uz Lukašenko slepenībā notikušo inaugurāciju, atsakoties atzīt viņu par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Vakar vakarā Minskā un citās Baltkrievijas pilsētās notika protesti pret Lukašenko inaugurāciju. Aizvadītajā pusgadā maksājuma paradums Latvijā būtiski ietekmēja koronavīrus COVID-19 izplatība un noteikti ierobežojumi cilvēku ikdienas dzīvē. Tā liecina Latvijas bankas šā gada septembra maksājuma radars. Pirmo reizi bija vērojams bezskaidrās naudas maksājuma kopējā skaita samazinājums. Vienlaiks pakāpeniski palielinās bezskaidrās naudas maksājuma īpatsvars kopējā maksājuma skaitā. Par to informē Latvijas banka. Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā nākotnē plānots uzcelt vēl vairāk sēks, par to informē universitātes rektors Indriķis Mužnieks. Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā plānots celt studentu un pasniedzēju mājas, sporta infrastruktūru, tehnoloģiju centru un medicīnas māju. Par to pastāstīja rektors. Finansējumu tam iecerēts gūt nevien aizņemoties, bet arī no valsts, no uzņēmējiem un privātās un publiskās partnerības ceļā. Rīgas nama pārvaldnieks šogad īstenos aptuveni pusi no sākotnēji plānotajiem remontdarbiem. Tā intervijā aģentūrai Let atzina septembra sākumā amatā ieceltais Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis. Lai labāk saprast, kāda ir situācija uzņēmumā, esot analizēts auditora ziņojums. Tajā tika norādītas būtiskas problēmas saistībā ar iepirkumiem. Iepriekšējā uzņēmuma pagaidu valde, redzot iespējamo negodprātīgo attieksmi pret iepirkumu organizēšanu, šos iepirkumus ir aptuveni. Un vēl Rīgas Dinamo oficiāli paziņojas kontinentālai hokeja līgai, ka atrodas karantīnā, un līdz ar to nav iespējams aizvadīt 26. septembrī paredzēto spēli starp Rīgas Dinamo un Maskavas Dinamo. Rīgas Dinamo paudusi, ka uzņemas visu atbildību par šādu lēmumu atbilstoši KHL reglamentam.